Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани во емисијата на Радио Слободна Европа, ке слушате. Инвеститорот Диамет е информиран дека против него е отворена истрага, изјави премиерот Зоран Заев во врска со аферата Рекет 2. Македонија е мета на руската евроазијска агенда на Балканот, вели геополитичкиот аналитичар Јануш Бугајски. Македонско-бугарските односи меѓу најкоментираните теми од страна на читателите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа по изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Македонското и грчкото министерство за одбрана денеска во Атина потпишаа технички аранжман за надзор на воздушниот простор кој произлегува од новиот договор за соработка во одбраната кој во април го потпишаа министрите за одбрана Радмила Шекеринска и Евангелос Апостолакис, соопшти Министерството за одбрана. Аранжманот представува официализирање на мисијата Air Policing која ќе се реализира во координација со НАТО. Мисијата Air Policing е придобивка за земите членки на НАТО и вклучува користење на системот за следење на воздушниот простор. Од утре граѓаните ќе можат да добијат лек што им е препишан на рецепт од било која аптека во државата и во кој било ден од месецот, бидејќи стапува на сила одлуката за укинување на квотите за лековите и се воведува нов електронски систем во кој ќе се регистрираат граѓаните кои подигнале лек на рецепт, изјави денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Грчката влада на денешна седница донесе одлука за зачувување на границите со зголемени патроли, префрлање бегалци и мигранти од островите во други делови на земјата, интернационализација на проблемот и забрзување на процесот за азил, соопшти владиниот портпарол Стелиос Пецас. На седницата на влада бил разгледан и нацрт законот за одобрување и азил.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев во врска со аферата која медиумите ја нарекоа Рекет 2, соопшти дека го информирали инвеститорот Диамет дека против фирмата е отворена истрага, откако собственичката на компанијата Вера Иванова пак претходно обвини дека властите обструирале продажбата на незината фирма за да ја рекетираат. Фирмата има 20 годишна концесија од државата за диализа на бубрежно болни. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Чесно е на потенцијалниот инвеститор да му ги дадеме сите информации што ги имаме пред да инвестира, зашто така се гради кредибилитет. Рече денеска премиерот Зоран Заев, откако собственичката на фирмата Диамет обвини дека представници на власта го разубедувале шведскиот инвеститор Диаверум да не ја купува незината фирма, убедувајќи го дека против фирмата се води истрага. Аферата која медиумите ја нарекува Рекет 2 беше отворена пред десетина дена. Собственичката на Диамет, која има 20 годишна концесија од Државата за диализа на бубрежно болни, Вера Иванова, обвини дека властите ја обструирале продажбата затоа што и тие сакале да се омрсат со парите. Шведјаните сепак одлучија да ја купат фирмата за 11,5 милиони евра, но обвинителството ги блокираше сметките на Иванова во Македонија и во Монако, каде што легнаа парите од продажбата. Директорот на Фондот за здравство Ден Дончев обвини дека фирмата незаконски го добила тендерот за диализа и дека Иванова не е вистинска собственичка, туку оти зад фирма стојат поранешниот премиер Никола Груевски и неговиот кум од првиот брак Христо Новачевски. Новачевски пак негира и бара извинување од Дончев. На новинарско прашање како владата знаела дека се води истрага против фирмата, кога обвинителството во тој момент уште немаше соопштено дека води истрага, Заев рече дека обвинителството од институциите барало информации.
Но кога се обраќа јавно обвинителство до државните институции кои што се под премиерот, така? Фондот за здравство, Министерството за здравство, ние знаеме дека се води истрага. И логично е, чесно е, одговорно е пред било кој инвеститор, па вака познат Диаверум од Шведска, да ги знае информациите заради тоа што должно се на државата да ги соопши сите информации, ако сакаме да градиме кредибилитет, рейтинг, мокност на привлекување на инвестиции во државата. Тоа што сме го знаеле во тој момент, тоа сме го соопштиле.
Иванова предходно поднесе кривични пријави против директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев и против министерот за здравство Венко Филипче за злоупотреба на службената должност. Потоа таа ја прошири кривичната пријава и против Зоран Милески Кичеец, кој е осомничен во аферата Рекет заедно со Бојан Јовановски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Во пријавата Иванова тврди дека од неа било барано да ја запре продажбата, но не било можно бидејќи договорот веќе бил потпишан. Тогаш ми беше речено, ако на вистина ја зборувам вистината, да им дадам половина од колачот, во спротивно ќе ми ги пуштат јавното обвинителство и финансиската полиција и ќе ми ги земат сите пари од продажбата, обвинитаа.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Евразиската агенда на Кремљ ќе се спроведува со пет руски упади на Балканот, за кои минатата недела пред подкомитетот за нови закани во Сенатот на САД сведочеше и политичкиот аналитичар Јануш Бугајски, кој вели дека Кремљ не може да си прости многу порази, меѓу кои македонското членство во НАТО. Емил Златков.
Гледајќи го Балканот како најслабо крило на Европа и како внатрешна граница на НАТО, Москва последните години постојано се обидува да манипулира со латентни конфликти, да бара потенцијални нови сојузници и да ги искористи економските можности што ги има за да ја проектира својата евроазијска агенда, предупредуваат светските геополитички аналитичари. Според Јануш Бугајски од Центарот за европски политички анализи од Вашингтон, за да ја оствари таа своја евроазијска агенда, Кремец проведува пет главни упади во регионот. Едно од метите при тие упади е и Северна Македонија. За тие така наречени руски упади на Балканот, Бугајски минатата недела сведочеше пред подкомитетот за нови закани во Сенатот на Соединетите држави. Според Бугајски, првиот упад е промовирање на локален национализам со цел подкопување на поддршката на НАТО, Соединетите држави и Европската унија. Вториот упад, вели Бугајски, е корумпирање на националните политичари и локални бизнисмени да ги поддржуваат руските економски интереси, да овозможат поголемо навлегување на руска антизападна политика во општеството, да ја поддржат надворешната агенда на Москва и да се спротивстават на западните политики како што се санкциите против Русија. Третиот упад, вели Бугајски, е одражување на енергетска зависност преку врзување на балканските земји во гасни проекти контролирани од Газпром и купување на локални нафтоводи, рафинери и други енергетски постројки. Упадот број 4 според Бугајски е лансирање пропагандни напади преку локалните медиуми, преку интернет и преку социјалните мрежи за подобрување на позицијата на Русија и подкопување на западните институции. Четвртиот упад е, како што вели Бугајски, формирање меѓусоцијални врски што ги зголемуваат политичките влијанија на Москва. Овде се вклучуваат цркви, политички партии, културни организации, историски здруженија, спортски клубови и групи за животни навики, па дури и клубови на велосипедисти, нагласува Бугајски. Според домашните аналитичари, евроазиската агенда на Москва се гледа низ повеќе примери на Балканот, а особено предничат директните понуди од неофицијалниот советник на Путин, Александар Дугин, кој дојде во Скопје да порача дека Македонија нема да добие ништо од НАТО и од Европската унија и дека треба да се зачлени во евроазиската економска унија предводена од Русија. Москва, додаваат политичките аналитичари, не може да си ги прости неколкуте значајни порази како што се косовската независност, членството на Црна Гора во НАТО, преспанскиот договор на Северна Македонија и Грција и особено предстојниот прием на Северна Македонија во Алијансата, како избор на најголемиот дел од граѓаните и како остварување на 25-годишната стратешка политика на Скопје.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Читателите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа го коментираа интервјуто на председателот на БЕСА Билјел Касами, но изнесуваа ставови за македонско-бугарските односи по изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов дека Бугарија не треба да даде зелено светло за почеток на преговори за членство на Македонија во Европската унија. Коментари имаше и за протестот на Македонската асоцијација на новинари пред обвинителството. Корица Попова.
Освен резултатот да се смени Груевски и сега го имаме Заев како премиер, нема никакво друго конкретно решение во искоренувањето на криминалот и корупцијата. Вака некако вели председателот на БЕСА Билјел Касами во неделното интервју на Радио Слободна Европа, а Бобан Неделковски веднаш забележува. Реториката иста како да говори ДПМН е во ликот на Касами. Славче Ѓоревски пак му вели на Бобан «Добро утро». Касами исто така изјавува дека Талат Џафери не ги представувал албанците, туку Дуи, а Борис Апостолов на нашата Facebook страница со познатата реторика добивање-земање. Што сакате да добиете преку лебот погача? Тој и така е нелегитимен председател на собранието, сите одлуки што ги има донесено ќе бидат поништени. Ванчо Кодеја гледа по широката слика. Нека мислим хидромицко со кој ќе ја праит коалицијата. Но Игор Вики Магеровски со различно размислување. Доста го полните собствениот народ со глупости. На албанците во Македонија џабе име се што добија и јазици и знамења, се е џабе кога и тие се приморани да се иселуваат исто како и македонците. Па им порачува на политичарите, давајте стандард, плати, не национализам. Алија Огјовски реагира на овој пост. Конечно, некој со здрав разум, овој пост треба да се стави на влезот во собранието и тоа на сите јазици. Изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов дека Бугарија не треба да брза да даде зелено светло за почеток на преговори за членство на Македонија во ЕУ, се додека не се расчистени сите фалсификати на историјата, како што вели, Драган Стојковски ја коментира вака: «Беспрекорно функционира грчко-бугарско-српскиот сојуз», а Димитар Аневски вели: «Нема полошо од уцена, има бугарска уцена». Трајковски Далибор малку шеговито, ке ве повлече уса за уши и македонско девојче ке ја испеете. Нашите граѓани не забораваат што се покажува и по директниот пренос на Радио Слободна Европа од протестот на второто новинарско здружение МАН пред обвинителството против, како што велат, притисок врз новинари и медиуми. Најмногу коментари има против Ивона Талевска, која го носеше микрофонот со лисици како символ за тој наводен притисок.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Турски театар, в четврток на 3 октомври во 20 часот, премиерно ќе биде изведена представата «Зад затворени врати» од Жан Пол Сартер во режија на Джабир Доко. Во драмата, која отвора една сосема нова перцепција за феноменот наречен пекол, играат Несрин Тайр, Ебру Мусли, Ерман Шабан и Дин Ибрахим. Прилог на Љупчо Јолевски.
Појунската премиера на Три сестри, работена по мотиви на Чехов во режија на Васил Христов, и јулското прикажување на Бог на масакрот од Јасмина Реза во режија на Бил Гемин, колективот на националната установа Турски театар, еве го и со нов трет последователен проект. В четврток, на 3 октомври во 20 часот, на сцената на театар комедија под чиј покрив се уште делува оваа институција, ќе биде исправена «Зад затворени врати» од Жан Пол Сартр во режија на Джабир Доко. Во представата која според нејзините творци се отвара една сосема нова перцепција за феноменот наречен пекол, играат актерите Несрин Тайр, Ебру Мусли, Ерман Шабан и Дин Ибрахим. Сценографијата е на Медина Гицич, за костимите се погрижила Инес Голја, а музиката подпишува Бојан Матовски. Во пресрет на предстојната премиерна изведба, во своето обраќање до јавноста, режисерот пишува дека Жан Пол Сартр не е само еден од најголемите умови на минатиот век кој оставил сериозен белег со својата филозофска мисла, туку дека тој е ингениозен драмски автор кој во своите дела ги рефлектира собствените ставови и сваќања за животот и човекот. Оттаму според него, «Зад затворени врати» или «No Exit» представува една драма која во суштина е сублимат на Сартровиот екзистенцијалистички поглед човекот, животот, смртта, религијата, слободата. Затоа и прашањата дали најголемата човечка трагедија е минливоста на човечкото битие или пак вечната судбина осаменост, дали религијата и концептот на креатор Бог представува леснување и излез од оваа судбина, дали човекот кој е единственото свесно суштество за своето постоење и минливоста може да се бори со своите демони или пак очајот, стравот, мачнината, празнината, осаменоста, ништоста, злото секогаш преовладуваат. Затоа како што забележ Доко, отуѓениот современ човек често пати спасот го бара во тривијалните појави, технологијата, науката, постојано креира нови култови, богови, божици, филозофи и религии. Ваквиот човек константно го проширува својот свет, а со тоа намалува важноста на собственото постоење. Денешните општества се трудат да промовираат максимална слобода на поединецот, а со тоа и максимална одговорност. Одлуките и постапките даваат можност на господарање со собствената судбина, а со тоа се создава еден нов концепт на Бог. Познатата максима на Сартр, «Пеколот тоа се другите», отвара една сосема нова перцепција за феноменот наречен пекол. Пеколот кој го носиме со себе, пеколот кој е присутен секаде и во секое време, пеколот кој се создава со самото раѓање на поединецот, вели во своето писание режисерот Джабир Доко.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.